Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni. Suntem iarăși împreună la emisiunea Școala Cuvântului. Ne apropiem de finalul studiului din cartea profetului Ieremia, o carte din Vechiul Testament, pe care de-a lungul a 12 săptămâni, iată, cu aceasta, am studiat-o din toate perspectivele, din toate punctele de vedere și încă nu avem sentimentul că am aflat totul despre ea, despre contextul evenimentelor din vremea lui Ieremia, despre profetul Ieremia și contemporanii lui, însă din tot ceea ce am studiat până acum au fost lecții de o valoare inestimabilă pentru noi, în mod practic evident, și continuăm să facem lucrul acesta și acum împreună cu invitații noștri pe care vi prezint din nou. Mă refer la domnul Ban Gabriel, bine ați venit din nou.
Bine v-am găsit la Școala Cuvântului.
Bun venit și dumneavoastră, domnule Bogdan Vlad, la Școala Cuvântului.
Bine v-am găsit din nou.
Și dumneavoastră, domnule Otilo Ferenc.
Bun găsit.
Mă bucur să v-am din nou în emisiune, mă bucur că suntem la acest studiu pe final pentru a vedea deznudământul cărții lui Ieremia. Spuneți-mi, vă rog, mai întâi, introductiv, cum vedeți faptul că această carte sau această istorie a vieții lui Ieremia și a poporului din vremea lui are un final nefericit? Știm că de obicei poveștile se termină cu un happy end, un final fericit, da? De ce cartea profetului Ieremia și istoria contemporanilor lui se termină astfel? E un mesaj în aceasta pentru noi?
Când copiii erau mici în familie, obișnuiam să le spunem, cine nu ascultă, plânge. Probabil că ceva similar găsim aici. Un popor care nu vrea să asculte de Dumnezeul care îi iubește și vrea să îi înconjoare cu protecția sa divină, și atunci Dumnezeu este nevoit să îi lase pe cont propriu, să adune roadele propriilor lor decizii. Și după cum vedem, viața nu ne iartă, este dură cu cei care nu ascultă.
Mulțumesc!
A fost rezultatul alegerilor lor, dar la acest sfârșit trist sau lipsa unui happy end, Dumnezeu a făcut totul ca un regizor să se termine filmul frumos, însă ei, în rolul lor, n-au vrut să joace deloc scenariul divin de a se termina frumos lucrul acesta, fiindcă Dumnezeu putea să schimbe până în ultima situație.
E foarte interesant. Mă leg de o afirmație pe care ați făcut-o. Să amintesc și celor care ne urmăresc faptul că există unele producții de televiziune care au dublu final. Și înainte de a se termina filmul respectiv sau producția cinematografică ce este, telespectatorii sunt întrebați cum ați dori să se termine, pozitiv sau negativ, într-un fel sau într-altul. Se pare că aici nu avem de-a face cu un film, cu o producție artistică, ci cu un reality show. Da? Adică cu o poveste de viață a cărei final a fost ales în mod tulburător varianta cea mai dureroasă. Haideți să intrăm în detalii de studiul de astăzi, care se numește Căutarea călăuzirii divine. Cu ce fel de cerere și cu ce atitudine a venit poporul, rămășița poporului, la Ieremia după uciderea guvernatorului numit de babilonieni, guvernator care se numea Ghedalia?
Îmi place atitudinea poporului la început, cu dorință de a afla, Doamne, ce mai vrei?
Hai să citim textul, cum scrie acolo, în capitolul
42 din Ieremia, primele versete.
Primele șase, vă rog.
Toate căpetenile oștilor, Iohanan, fiul lui Careah, Iezania, fiul lui Hosea, și tot poporul de la cel mai mic până la cel mai mare, au înaintat și au zis prorocului Ieremia: fie bine primită înaintea ta rugămintea noastră. Mijlocește pentru noi la Domnul, Dumnezeul tău, pentru toți cei ce au mai rămas, căci eram mulți, dar a mai rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu însuți cu ochii tăi. Binevoiască Domnul, Dumnezeul tău, să ne arate drumul pe care trebuie să mergem și să ne spună ce avem de făcut. Prorocul Ieremia le-a zis: am auzit, iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru după cererea voastră și vă voi face cunoscut, fără să vă ascund ceva, tot ce vă va răspunde Domnul. Atunci ei au zis lui Ieremia: Domnul să fie un martor adevărat și credincios împotriva noastră, dacă nu vom face tot ce îți va porunci Domnul, Dumnezeul tău, să ne spui, fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului, Dumnezeului nostru, la care te trimitem, ca să fim fericiți, ascultând de glasul Domnului, Dumnezeului nostru.
Mulțumesc, este surprinzător ceea ce citim aici. Probabil că era prima dată când urechile lui Ieremia auzeau o asemenea cerere. Cum comentați cererea poporului? Ce înțeleseseră ei sau ce anume determinase să facă o asemenea cerere? Era neobișnuită față de restul evenimentelor. Vă rog.
Nu e ușor să comentezi cererea aceasta în premieră, în cartea aceasta, în istoria aceasta, în viața prorocului. E o cerere extraordinară. Vrei să o auzi întotdeauna din glasul oamenilor, din glasul copiilor. Gata, tata, ascult de tine. E extraordinar. Dar ce urmează mă pune într-o dificultate de a comenta sinceritatea sau chiar buna intenție a lor în această cerere.
Dacă ați fi fost prorocul Ieremia, v-ați fi îndoit de sinceritatea lor?
Privind lucrurile omenește, puteai să mai dai totuși, hai că poate totuși au...
S-au trezit.
Deși tot istoricul și toată această oscilare a lor i-ar fi putut spune lui Ieremia, mă mai ziceți măcar o dată. Hai să scrieți jos că chiar vreți să fac această, să înregistrăm această cerere oficial. Chiar vreți să mă rog, chiar vreți să primiți răspuns și veți da ascultare, veți urma acest răspuns?
Eu cred că fiecare om, cândva în viața lui ajunge la această situație, când ajunge în strâmtorare, să uite sus și pune întrebarea, Doamne, ce vrei? Strâmtorarea în care au ajuns ei, au pus pe ei să se îndreaptă cât uși de puțin către Dumnezeu, cu această întrebare.
Mulțumesc! Se pare că este un laimotiv în Biblie această întrebare, ce să fac sau ce să facem? Unde am mai întâlnit-o sau unde am mai auzit cererea aceasta, care nu e singulară doar în cartea lui Ieremia? Au fost situații în care, în istorie, chiar și în Noul Testament, a mai apărut. Ce anume o determină? De ce oamenii cer sfat de la cineva care, în mod evident, este solul lui Dumnezeu sau reprezentantul lui Dumnezeu?
De regulă, întrebarea aceasta ți-o pui atunci când omenește nu mai găsești soluții. Când ai încercat toate variantele și vezi că nimic nu iese. Și atunci, din nefericire, de-abia atunci te gândești oare Dumnezeu ar putea face ceva în situația aceasta.
Da. Eu mă gândesc și la o situație din Noul Testament când apostolii au spus despre moartea Domnului Iisus Hristos, când oamenii au rămas trăpunși în inimă și au pus exact această întrebare. Ce să face? E un caz fericit aici. Din câte am auzit, din textul pe care l-ați citit, ei au promis să asculte fie că mesajul ar fi fost de bine sau de rău. De ce este totuși îndoielnică atitudinea lor, chiar dacă promisiunea este atât de francă, atât de deschisă? Fie bine, fie rău, noi vom asculta. Nu mai spune-ne.
Da? Poate că vă spun un exemplu. Când o mătușă de-a mea se ducea la medic și de ce mergem la medic? Ca să întrebăm.
Să aflăm un diagnostic.
Da, să aflăm un diagnostic și eventual și tratamentul să dea medicul. Știu că mătușa când se ducea la medic spunea am nevoie de medicamentul următor.
Dânsa îi spunea medicului de ce are nevoie.
Deci aici e acea situație. Fie bine, fie rău. Adică eu decid, nu Domnul, nu profetul, ci eu decid ce e bine și ce e rău.
Interesant. Atunci care mai este rolul profetului sau care mai este rolul medicului sau celui de la care cerem un sfat, o călăuzire?
Probabil confirmarea. Confirmarea a ceea ce cred eu că e bine. Sau binecuvântarea. Ei s-au gândit așa, doar trei variante pot să fie din partea Domnului.
E un caz fericit dacă aveau trei variante.
Deci era, Ghedalia a fost omorât, da? Babilonienii sunt supărați, ne vor scoate pe noi vinovați, suntem într-o situație, frica era peste rămășița aceasta și erau trei variante. Ori ne va duce în Babilon, a doua variantă rămânem aici și a treia variantă, care e cea mai bună, să mergem în Egipt.
Era cea mai bună pentru ei.
Da, să fim scăpați. Nici de cum nu s-ar fi gândit ca cineva să le dea în situația aceea în care te-ai pus rău cu împăratul sau cu liderul local, te-ai pus rău cu el, ca cineva să zică, rămâi acum aici și așteaptă-l. Sau chiar du-te la el. ci nu, unde să găsim o cale de scăpare, unde să fugim. Iar ei au venit și au spus, măi, din trei variante, probabil că și Ieremia sau Domnul va fi suficient de înțelept să ne spună că da, într-adevăr, acum, pentru o perioadă, chiar fugiți în Egipt până se mai potolește mânia și apoi vom vedea.
Mă bucur că ați intuit lucrul acesta și ați observat, dincolo de cererea lor, această nevoie de confirmare, pentru că dintre cele trei variante ei vedeau doar una. Și s-ar fi așteptat ca Ieremia să spună, da, voi aveți dreptate, duceți-vă în Egipt. Da? Însă, înainte de a vedea care a fost răspunsul lui Dumnezeu prin Ieremia, aș dori să vă întreb, la modul cât se poate de personal, noi astea sunteți pastori, ați avut și aveți de a face cu oameni, ați întâlnit vreodată pe cineva care să fie exact în situația aceasta, să vină la dumneavoastră să vă întrebe ce să fac, dar în forul său interior, în mintea sa, să aibă o singură variantă și să aștepte doar să-i confirmați varianta lui? Ce ați făcut atunci și cum ați abordat discuția, ce ați sfătuit acea persoană să facă? Se întâmplă, nu? Este o realitate sau vorbesc despre utopii
de multe,
aici?
De multe ori.
Din nefericire se întâmplă des. Și este momentul în care îți dai seama cât de puțin se cunoaște omul pe sine. Teoretic și aici avem de-a face cu poporul lui Dumnezeu. Teoretic, oamenii care îl cunosc cel mai îndeaproape pe Dumnezeu, oamenii care sunt dispuși să urmeze pe Dumnezeu și să-i asculte cuvintele. Iar ei, într-un moment de criză, așa cum s-a remarcat mai devreme, și ei încep să creadă că sunt oamenii aceștia. Și de aceea vin cu această cerere și cu acest angajament implicit că, indiferent de răspuns, ei vor urma calea Domnului. Însă când răspunsul nu corespunde cu ceea ce ei așteaptă, atunci se consideră rupți de legământul pe care l-au făcut.
Cum este astăzi? Am zis, dacă ați întâlnit vreodată pe cineva sau o situație în care cineva v-a cerut sfatul ca pastor sau
deci
ca pastor.
Se întâmplă des ca oamenii să aibă nevoie de o confirmare a propriilor idei, a propriilor decizii în viață. Și când se vede că nu simpatizez cu hotărârea, cu decizia, cu orientarea persoanei respective, atunci omul îți pune la îndoială chiar și capacitățile nu numai spirituale, dar și intelectuale, ca să înțelegi o anumită situație. Pentru că nouă ne place să primim răspunsurile pe care le dorim.
Da, da. Chiar pot să vă relatez imediat, domnule Bogdan Vlad, o situație în care am fost personal, cineva m-a întrebat și era foarte, foarte interesat să știe răspunsul. Ce să fac? Să plec la muncă în străinătate sau să nu plec? Și aștepta răspunsul de la mine. Dacă ați fost în locul meu, ce răspuns i-ați fi dat? El era în situația de ori-ori și aștepta o călăuzire din partea mea, o descoperire, ceva, așa încât să fie sigur că dacă va alege o variantă sau alta, consecințele vor fi pozitive.
Eu da? Nu m-aș grăbi să-i dau un răspuns, ci mai
nici
degrabă...
Nici nu m-am grăbit, dar vă întreb pe dumneavoastră acum.
Mai degrabă l-aș ajuta să vadă și într-o situație și în cealaltă care sunt avantajele, care sunt riscurile, care sunt pierderile. Și în funcție de această evaluare cât mai detaliată a situației, să poată să ia el, să-și asume el, să ia o decizie responsabilă.
Mulțumesc!
Un lucru clar, nu există un răspuns clasic pentru astfel de situații. La unii chiar trebuie să le spui du-te, la alții nu. În funcție și de conjunctură, de contextul persoana respectivă, ce familiare...
Deci nu este un răspuns șablon pe care să-l pui peste caz. Peste
probabil situație. Dacă ești păstorul lui sufletesc și știi tot contextul, poți să-i spui unuia, da, ești tânăr, ai perspectiva aceea, nu lași acasă nu știu câți copii, sau, adică sunt elemente care pot să personalizeze răspunsul.
Dacă se întâmplă ca omul să se ducă după sfatul meu sau al dumneavoastră și acolo, Doamne ferește, pățește ceva și în cazul în care mai are timp sau posibilitatea să spună de ce am ascultat eu de omul acela, cum ar fi?
În răspunsul pe care îl dai, nu-i dai tu binecuvântarea finală sau dezlegarea finală. Deci îi pui toate lucrurile să le analizeze și să-l ajuți ca decizia el să fie.
Okay,
iar dacă
da.
Decizia este împotriva recomandării tale și asta poți să-ți dai seama ușor din dialog, cred că cel mai important lucru este să rămâi cu omul acela, indiferent că nu te-a ascultat sau... Au fost trei variante, eu nu vreau pe aceea, că e vorba de o căsătorie, că e vorba de a pleca în sănătate, că e vorba de a alege o meserie sau a vinde sau a cumpăra ceva. Tu poți să-i spui, uite, eu așa văd decizia aia ta, omul spune, nu, eu mă duc invers. Cel important este să rămâi cu omul acela și după ce a luat decizia împotriva ta. Și aici îmi place că Ieremia, până la urmă, este ținut de Dumnezeu cu ei, chiar în decizia lor greșită. Adică să fie totuși omul lui Dumnezeu cu el în necazul lui. Nu, păi n-ai ascultat de mine, acum...
Mulțumesc. Ați spus, domnule Ferenc, că ați avut multe situații sau știți multe situații de felul acesta. Cum le-ați tratat?
Aș aminti un exemplu pe scurt. Un motiv psihologic. Omul când ajunge în criză vede aproape doar un singur lucru sau un singur drum, o singură scăpare. Ca pastor, eu trebuie să ofer și ofer mai multe soluții. Uite, ar fi un drum la stânga, unul înainte, unul la
deci variante.
Mai multe variante. Că în criza lui, el nu vede decât un singur lucru. În cazul nostru, cazul de studiu, au văzut un singur lucru, Egipt. Și atâta tot. Dar Dumnezeu are mai multe soluții. Și ofer mai multe, poate o ușă deschisă acolo, o ușă deschisă chiar cu lucrat în străinătate.
Mulțumesc. Haideți să ne întoarcem la ei, pentru că spre deosebire de situațiile pe care noi le întâmpinăm astăzi, se pare că Dumnezeu a răspuns în mod direct aici, în cazul acesta, nu le-a oferit variante și le-a spus alegeți voi care variantă vă convine, ci le-a spus un lucru clar. Care a fost așadar răspunsul lui Dumnezeu la cererea lor?
Nu vă duceți în Egipt.
Nu vă duceți în Egipt. De ce l-a spus Dumnezeu asta? Ce intenționa? Ce anume vedea Dumnezeu în ei? Ce vroia să preîntâmpine? Pentru că, rămânând acolo, ei erau expuși represaliilor din partea babilonilor, nu?
Atunci când
pentru omorarea lui Gedalia.
Da, când ne uităm cu atenție în textul Bibliei, înțelegem un lucru, și anume, ei erau deja în Egipt.
Cum?
Nu fizic.
Cu inima.
Cu inima. Cu inima erau
cu
acolo.
Cu inima, da.
În capitolele pe care le avem în studiu, reiese foarte clar că ei deja se închinau la zeitățile Egiptului, că erau îmbibați de mentalitatea și cultura Egiptului și și-o doreau. Până la urmă, ei nu căutau un refugiu, ci căutau să își împlinească un dor.
Deci aveau niște așteptări.
Aveau niște așteptări. Și de aceea era foarte greu acum să mai asculte de Dumnezeu, din moment ce încet și sigur inima lor, în timpul de până la momentul acesta al crizei, fusese deja legată de Egipt.
Deci, practic, îi trăgea inima într-acolo.
Îi trăgea Egiptul într-acolo.
Da, da, da.
Și probabil că interdicția divină, Dumnezeu vedea cu un pas mai în față, iar restul cărții și ce s-a întâmplat cu această rămășiță ne arată că repede s-au legat de practicile și idolatria, păgânismul unde s-au dus în Egipt. Dumnezeu nu vrea să-i mai împingă. Eu știu, cel mai bine ar fi să rămâneți aici. Se poate rezolva, Dumnezeu avea soluții. Probabil chiar și Babilonul era o soluție mai bună decât ce au ales ei. S-au dus într-un loc unde au accentuat criza păcatului în viața lor.
Mulțumesc! De ce oamenii determină niște situații și nu sunt dispuși să accepte consecințele? Ei practic fugeau de consecințe. Asta era toată situația. Astăzi cum este? De ce luăm uneori decizii doar pentru a evita consecințele? Pentru că problemele nu se rezolvă în felul acesta, trebuie mers la cauza lor, la ceea ce a determinat lucrul acesta. Asta trebuie rezolvat. De ce nu suntem dispuși să rezolvăm cauza problemelor, ci doar fugim de consecințe?
Că ei au ajuns, până la urmă, în Egipt, era o decizie a lor zilnică, nu numai acolo în criză. Ei s-au pregătit, așa cum s-a amintit, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al inimii lor.
Mental erau acolo
atunci, atât a lipsit.
Da, da.
Ca să poți să accepți consecințele, ai nevoie de o atitudine de regret, de căință, să recunoști că este rezultatul propriilor tale decizii, să recunoști că este ceea ce ți-ai dorit, să recunoști că n-ai gândit obiectiv și că te-ai amăgit pe tine însuți atunci când ți-ai construit în față o anumită perspectivă.
Și la urma urmei, aceasta este pocăința, nu-i
așa? Și aceasta este pocăința, iar pocăința este ceva nenatural.
Nenatural firii.
Firii omenești, da.
Mulțumesc. Exact cu asta vreau să vă întreb în încheiere. Dumneavoastră deja ați răspuns la el, domnule Gabriel Ban. O să întreb pe ceilalți doi invitați, pe domnul Bogdan Vlad întâi și apoi pe domnul Ferenc Otilo. Cum trebuie să fie atitudinea noastră atunci când chiar dorim în mod sincer să cunoaștem voia lui Dumnezeu? Din perspectiva noastră.
Atitudinea trebuie să fie aceea a unui copilaș. Mântuitorul a spus că trebuie să priviți împărăția, trebuie să primiți lucrurile care vi le spun ca un copilaș. Acea umilință, zmerenie și dorință de a cunoaște și de a te supune celui care știe tot. În momentul în care vrei să cunoști voia lui Dumnezeu, trebuie să fie acest ingredient esențial în mintea și în inima ta.
Mulțumesc! Domnule Otilo Ferenț?
În primul rând trebuie să fiu deschis. Dacă întreb, să și primesc.
De multe ori... sinceritate, da. În primul rând, da?
Deschis, sinceritate, după aceea să accept. Da, așa e, așa trebuie să fac, așa voi face.
Chiar dacă nu-mi convine?
Chiar dacă nu-mi convine.
E mare lucru să fii un asemenea om, să întâlnești asemenea oameni și să lucrezi între oameni care sunt dispuși să-și asume consecințele atunci când ele sunt dureroase, mai ales.
Ne-am concentrat mai mult pe răspunsul lor și poate că riscăm să pierdem din vedere o lecție importantă, și anume, când întrebi pe Dumnezeu, El chiar îți răspunde. E o situație extraordinară aici. Avem de-a face cu un popor răzvrătit. În mod omenește, Dumnezeu ar fi trebuit să fie rezervat. A, acum a venit la mine, acum a căutat soluții, acum mă întrebați, hai să vă văd. Dar nu este acesta Dumnezeul Scripturii. Iată un Dumnezeu care suferă atât de mult și ar vrea să vadă poporul acesta salvat, încât când ei întreabă, chiar le răspunde.
Vă mulțumesc, am apreciat și apreciez discuția noastră, conținutul ei, răspunsurile dumneavoastră. Vă aștept și pentru mâine, la următoarea emisiune. Dragi prieteni, concluzia este clară. Atunci când vrem să cunoaștem voia lui Dumnezeu, trebuie să fim dispuși să o și acceptăm, indiferent dacă ne place sau nu ne place. Și mai ales, nu uitați, oamenii puternici cu adevărat sunt cei care își asumă consecințele deciziilor și faptelor lor. Vă doresc să fiți și dumneavoastră asemenea oameni și să fim și noi cei aici, în platou. Până mâine, când ne vom reîntâlni la emisiunea Școala Cuvântului, la revedere!